Empezamos co pleno ordinario do día 19 de febreiro de 2020. Comenzamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, do 29 de xaneiro de 2020. Alguna cuestión para acta?
Bueno, unha vez escoitado o audio, porque mellor eu podría haber errado nas miñas notas, pero unha vez escoitado o audio, na páxina 16, onde di a empresa atendo calidade e a adxudicataria do servicio dende 29/8/2019, debe dicir a empresa atendo calidade e a adxudicataria do servicio dende 29/8/2017.
Pasa nada. Perdón. Repetimos.
Repetimos.
Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Ben. Pasamos ao segundo punto do día, que é a toma de posesión de don Carlos García Cutrín como concello da corporación en sustitución de don Ramón Manuel Lago Lestón do Grupo Municipal do PSDG PSOE.
Bien, xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir finalmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?
Bueno, pois, Carlos, benvido a esta corporación. Bueno, creo que para todos é un honor ser concelleiro do Concello de Vedra. Creo que vas a facer moi ben e vas a levar ese cargo con moito orgullo e moita dignidade. Por tanto, benvido a esta corporación. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede do procedimento de prego de cláusulas administrativas particulares que reserva a adjudicación da obra incluída no proxecto modificado de colectores xerais e dar de Vedra a Coruña post plus 19 e un préstamo.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conto, día 17 de febrero de 2020. Informe se procede sobre o procedimento prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán a adxudicación da obra de modificación de colectores xerais da Edar de Vedra post plus 2019. O pleno do Concello de Sesión Extraordinaria urxente a celebrar o día 1 de abril de 2019 acordou solicitar a inclusión da obra de colectores xerais da Edar de Vedra post plus 19 préstamo plan único de concellos e aprobar o proxecto técnico redactado polo enxeñeiro César del Río Tapias, cuyo orzamento ascenda a cantidad de 499.465,65 €. Con data 26 de abril do citado ano, o Pleno da Deputación Provincial aprobou o citado plan, condicionando a aprobación definitiva da citada obra a contar con a serie de autorizacións de outros organismos Agua de Galicia e Servicio de Conservación da Natureza, así como o informe de supervisión técnica favorable do citado proxecto. Logo de contar coas autorizacións pertinentes e de corrixir o proxecto, incluíense modificacións técnicas propostas pola Diputación que non afectan nin ao trazado orixinal nin ao seu orzamento polo Pleno do Concello de Sesión Ordinaria celebrado día 21 de xaneiro, que aprobou o proxecto modificado de colectores xerais da Edar de Vedra, Vedra, Coruña. visto que, de acordo coa disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de novembro de contratos do sector público pola que se transponen o ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo, o órgano de contratación é o pleno ao superar o valor estimado do 10% do recurso ordinario do orzamento, completar a documentación requerida pola Diputación Provincial de conformidade co disposto no artículo 116 da Lei de Contratos do Sector Público, proponso ao pleno. Primeiro, iniciar o expediente de contratación da obra incluída no proxecto modificado de colector xeral do Concello de Vedra, mediante procedimento aberto, con prioridade de criterio de adxudicación, con aplicación de xuízo de valor e criterio de apreciación automática, de acordo co prego tipo de cláusulas administrativas particulares que rexan a contratación das obras incluídas nos plans provinciais de obras de provinciais e outras obras provinciais, aprobado polo Pleno de Deputación en sesión celebrado 27/4/2018. Segundo, aprobar os anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do prego de cláusulas administrativas particulares. Terceiro, designar como mesa de contratación aos membros da mesa de contratación permanente do Concello. Cuarto, delegar na Xunta de Goberno local todas as actuacións do Pleno como órgano de contratación. Quinto, facultar ao señor alcalde presidente para cantas actuacións de trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado. A Comisión, coas abstencións do PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Non sei se hai alguna cuestión.
Sí, no último pleno solicitamos ao secretario e ao alcalde que nos advertira se existía, posto que había unha modificación superior teóricamente ao 10% do orzamento do proxecto, se existía prazo de alegación ou de reclamación. Non sabemos nada. Como que creo? É dicir, se hai unha modificación sobre un proxecto substancial, 10%, por exemplo, a modificación sobre o proxecto, primeiro, non sabemos cal foi a modificación do proxecto. A miña pregunta era, existe novo prazo de alegación ou de reclamación sobre ese proxecto? Porque houve que aprobar unha modificación. E solicitamos no último pleno, solicitei eu no último pleno, que se comunicara se existía. E non se me comunicou nada, se houbera ou non.
Vamos a ver, en principio non, porque non houve tal modificación. Pois entón, oficialmente non hai plazo de reclamación, porque non houve modificación que afectase sustancialmente. Segunda cuestión, as alegacións podense presentar, de todas maneiras, con tal, ustedes se considera, pode presentar alegacións o mismo.
As alegacións teñen un prazo de presentación. Non se poden presentar cando un lle peta. As alegacións en un proxecto teñen un prazo de presentación. Primeiro alegacións e logo recursos, reclamacións. Eso é así, sempre foi así. Ora ben, non é xusto que vostede nos diga no pleno seguinte, cando lle solicitamos no anterior esta aclaración, obviamente para ver se tiñamos que facer alegación, se podíamos facer alegación ou non.
O do pleno, o señor Poxa Rodríguez de Manera di que o seu grupo votará en contra por dos motivos. Unha, porque a DAR non está ben dimensionada, porque esta DAR é o resultado de ter no lado de Ribeira, porque non se consultou os vecinos, está a menos de 100 metros, está. Se quer facer nese espacio unha temporada, ten que facer unha cápsula e terán o voto en contra do BNG. Di que leva dos meses preguntando se falaron cos vecinos e na última ocasión dixeron que non era preciso. Pregunta a presidente se poñeron de poder a 60 metros da súa casa ou da casa en fora. Di que o que non quere para ele non o quere para o vecino de Bazar. É o que dixeches. Non dixeches, non. Cafou, joder, eu estou convencido que escuitamos a acción e non dixeches. Estás confundindo a... Espera, estou... Non sei en comisión, dudo, Pero de todas formas é o que dixo. Non, aquí non houve modificación sustancial do... deste proxecto,
Existe prazo de alegación, non sei se o existe ese prazo ou non.
Bueno, usted ten a súa teoría sobre o procedimento administrativo. Se quer aplicar a súa, aplique, é moi libre, lóxicamente. Eu digolle que se usted quer presentar alegacións, que as presente.
Bueno, nos, neste caso, nos vamos a abster, porque si ben é certo que nos queremos que se celebre a obra adiante, queremos que dotar aos veciños de Vedra dun saneamento, non entendemos por que nas bases se retira, non se puntúa o plazo de execución da obra. Non estamos de acordo con esa modificación que fan vostedes. Nada máis, vamos a abstenernos.
Sí, nos vamos a votar en contra por los mismos motivos que a última vez, nos da igual. Es decir, non é xusto poner unha depuradora a 75 metros dunha casa e a 200 dunha aldea inteira.
Para aclarar, como vostede sabe, o SOE, estes son os pliegos os pliegos tipo de deputación. O sea, no tema dos criterios de valoración, o único que temos un certo marxen no tema das puntuacións, nada máis. Dentro das orquías que a propia deputación establece. E aí, como lles comentaba en comisión, hai un tema que estuvemos vendo, non só aquí, senón outros concellos, que estaba dando moitos problemas, tanto aos técnicos como pois, a execución das obras, que era a puntuación de reducción de plazos, porque despois nunca se cumplían eses plazos. Entón, eso despois generaba incluso alegacións por parte de outras empresas que quedaron excluídas do concurso. Con casos extremos, non en Vedra, pero en sitios parecidos, dicéndose que facían obra en 15 días, sabendo que era imposible, e hai técnicos que valoraban iso e outros técnicos que non valoraban. Entón, para evitar os problemas, mira, a obra ten un plazo de execución, punto, e non valoramos a reducción de plazos, porque evitamos a picaresca de moitas empresas de dicirche eso, de justificarcho e despois non ser capaz de realizarlo na práctica. Non? Entón, é algo que creo que máis concellos van a acabar facendo, porque se está vendo moita conflictividade posterior polo tema dos plazos. Entón, ese é o motivo. Pode haber outro criterio, evidentemente, pero o motivo é basicamente ese. Entón, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións, pois apróbase con 8 votos a favor do PP de Galicia, 2 votos en contra do BNG e 3 abstencións do PSG PSOE. Como? Bueno. Como? Que queres que non é PP de Vedra, igual que non é BNG de Vedra, non? Ou PSOE de Vedra. Bien. Votamos entonces a ausencia de este.
Sí.
Vale. Bueno, votamos ausencia de esta cuestión que trae Fou. Voto a favor de ausencia.
No, perdón. De conservatorio.
De conservatorio. Perdón. Evidentemente, primeiro a moción do Manegá en relación á creación do Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela. A votos a favor da ausencia. Bueno, pois aprobada por unanimidade a ausencia. Fou.
Desta falo eu. Bueno, pois nada, o que xa comentei na comisión, que esta é unha moción para que nos sumemos a unha proposta que xa que está aprobada xa no Concello de Santiago para a creación dun conservatorio profesional de danza. Este conservatorio viviría un pouco en relación a que xa fai anos se creou o Conservatorio Profesional de Música, que está traendo moi boa acollida. E nesa época querías haber feito tamén o Conservatorio de Danza, ao final quedouse aí un pouco estancado, e consideramos desde o BNG que é moi importante tanto para xa para o Concello de Santiago, pero en realidad para toda a comarca, que calquer persoa que lle guste, que teña as actitudes para a danza, que poida poder estudar preto da casa, porque sempre é mellor estudar preto da casa, por non hai tantos problemas económicos, tal, a que se poida desenvolver. Entonces sería un conservatorio que teña, que estea plenamente desenvolvido, que teña os coñecementos, poder ter un título propio que valga para todo o mundo. Un pouco o que solicitamos é que apoiemos o Concello de Santiago e na creación do centro en todo o que sexa posible, e tamén solicitar o apoio da Xunta para que se adira.
Bueno, leo a parte dispositiva, porque expositiva pues xa se acaba de explicarse. Apoyar ao Concello de Santiago de Compostela na creación do centro solicitando unha mesa de diálogo con todos os concellos da contorna para buscar o emplazamento máis axeitado. Segundo, solicitar o apoio da Xunta de Galicia á iniciativa. A Comisión coa abstención de PSDG PSOE informa favorablemente a citada moción.
Bueno, tal como dixemos noso outro día, bueno, totalmente de acordo, que non hai máis que añadir, vamos a votar a favor. O único que ese marco que nos fará outro día, tendo unha xuntanza, non sei, fai un mes e medio co alcalde de Santiago, non? Bueno, para tratar, como sempre, vicio de legislatura, os asuntos que poden ter vinculación entre os concellos. Bueno, a parte de receptivo estaba moi na labor de que a Mancomunidade, que ainda sigue existindo, de Compostela, pois pudera ser un bo foro de debate de todas estas cuestións que afectan a Santiago e a súa comarca, non? Gal, bueno, pues neste caso, pues nos xa digo, votaremos a favor e ojalá salga adiante.
Sí, bueno, nos evidentemente tamén vamos a votar a favor, a ver se as administracións se implican de verdad, porque, bueno, desde logo é dotarnos dun servicio pues, dunha certa categoría, importancia para o que toda persona que queira desenvolver bueno, esa faceta da súa vida e poder incluso pues, crear artistas aquí. Votaremos a favor.
Pois, votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Vamos ca outra. Bueno, entón, xora, por medio de urxencia, tamén foi presenta aquí unha moción, entón, falar dela ou... Perdón, votamos a ausencia. Voto a favor de ausencia.
Bueno, o tema da ausencia ten unha explicación, é que a Asociación de Empresarios de Transporte Público, de Pequenos Empresarios de Transporte Público, presentou unha alegación ao procedimento de concurso das novas concesións de líneas de transporte interurbano e o xuiz fixo unha paralización provisional de 10 días. De acordo? Entón, eses 10 días todavía están cumplíndose e necesitábamos, dende este concello e dende outros concellos afectados, pois van a empezar a mandar esta mesma moción á Consellería para solicitar que paralicen o procedimento e agora explico por qué. Aquí hai un... Bueno, estas dúas empresas, en particular, Peillet e Mougán, están ao borde de desaparecer. De feito, desaparecerán se non se paraliza este procedimento. Aquel anteproxecto de novas líneas de transporte e aquel desenvolvemento que fixeron Conchi para todos estes concellos deparou en un proxecto de novas líneas de transporte que está pendente de adxudicar as concesións. De acordo? É dicir, son concesións que dan o Estado a empresas. E sale novamente o concurso. O problema é que o concurso que se planificou para todo o país está pensado realmente para que dúas ou tres grandes empresas, potentísimas empresas, acaparen todo o mercado. De tal forma que os sectores que sacan a concurso son tan grandes que nos contaban estes empresarios que xuntándose 20 pequenas empresas da comarca eran incapaces de ir ao concurso e competir contra outras empresas, tipo Monbús, Arriba e todas estas. A única opción que lles queda a estas empresas é ir en UTE dentro en estas UTE sin mesas. UTE es una unión temporal de empresas, ¿no? Bueno, pues es la única opción que tienen, es meterse dentro de un UTE con estas empresas inmensas. E que as condicións as que as someten son delirantes, é dicir, chegan a ofrecerles 150 euros por día e autobús, que eso, o sea, non dan tan sequera prácticamente para pagar o conductor, é dicir, teñen que despois obliganles a non actualizar os autobuses, sino a mercar novos autobuses, teñen que facer desembolsos de centos de miles, pero de moitos centos de miles de euros, que fan prácticamente inviable amortizar despois esos autobuses. Prácticamente lles obrigan a poñer unha folla en branco, a asinar unha folla en branco para poder participar dentro desas UTEs. En esas condicións, as dúas, probablemente as tres empresas que temos de transporte de pasaxeiros no concello desaparecen, o sea, prefiren non participar na UTE. De feito, xa dixeron que non participaban na UTE porque saben que se teñen que facer ese nivel de inversións coas garantías que lles ofertan dende as grandes empresas, saben que deixan a familia arruinada en cuestión de 24 meses. Entón, xa directamente, ahora mismo, esas empresas están quebrando porque se quedan sin mercado. O problema das empresas de transporte, estas pequenas empresas de transporte no rural, vai moito máis aló do que poda parecer unha empresa, pasa un pouco como Correos, é dicir, son empresas que están arraigadas na tradición dos nosos concellos no rural, que pertencen por terceira xeración, aos que ahora a xestionan son a terceira xeración, que se coñecen o territorio como a palma da man, que temos veciños que cando tiveron problemas participaron destas empresas e solventaron os problemas na crise, familias e mulleres que cando tiveron problemas nas súas familias ou se divorciaron, eses 400 euros que lle salvou eses anos foron gracias a que iban de acompañantes cos nenos nos autobuses, é dicir, fan unha labor social e de enraizamento e dentro do que é o territorio. Nos coñecemos todos, coñecémolos e forman parte da nosa tradición e da nosa forma do rural. Si nos consentimos que estes servizos se concentren en maos de dúas ou tres grandes empresas, o que vai acontecer, estes paquetes tanto teñen partes que son moi vantaxosas como partes que son sumamente deficitarias. E, ademais, mistura todo, mistura transporte interurbano con transporte de pasaxeiros de colexios, con todo. É un todo misturado. As consecuencias serán que dende a autonomía e dende a consellería serán totalmente incapaces de poñerles freno. E pouco a pouco irán decaendo as liñas que teñen menos posibilidades e señan menos vantaxosas en beneficio daquelas que señan máis vantaxosas. É directo. De feito, contábanos que a propio proxecto que se presentou dende Vedra xa están pensando como modificálo. Xa lles dixeron a eles mesmos, esta liña non vale aquí, esta liña suprimimos, aquela outra. E eles dicían, iso é imposible. Dicían, non é imposible que o imos facer. É dicir, que estamos ao borde de que incluso ese proxecto que temos desapareza como tal. E o previsible é que cando non teñan competencia, porque non teñen competencia, pois terminemos dentro de unos anos, é algo que o pagaremos dentro de unos anos, desaparecendo certas líneas. Entón, bueno, e ademais ten outras consecuencias, outras derivadas, se cadran máis complexas, pero esa é unha das principales, e ademais é unha ferramenta básica para o despoboamento do rural, de acordo? No momento en que esta xente empece a ter tanto poder e vaya desaparecendo certas líneas, pouco a pouco tamén será máis difícil vivir no rural. A nosa solicitude non ten ninguna complicación de asumir por ningún partido político. Se solicita a Consellería que, por favor, paralice o proceso, que aproveite que xa está paralizado e que permaneza paralizado até que non se poñan de acordo cos propios das pymes e micropymes, porque, repito, a concentración en esta materia é unha bomba de reloxería para a estructura do rural do país. Entón, que por favor se paralice, que por favor falen con eles e que se poñan de acordo e que, ademais, a moción, que por favor, si de ser aprobada, se publique. Que os veciños señan conscientes do que vai acontecer con dúas empresas que deben de ser, xunto coas pirotécnicas, as empresas máis bellas e máis antiguas do concello. Permitir que desapareza sin que lles botemos unha mão ou que fagamos o que poidamos é un delito injustificable, vamos. Solicitamos o voto a favor.
Eh, Primeiro, unha cuestión que sempre comentas, eu que quero sempre che matizo. Cando falas aquí o proxecto de transporte feito por Conche, que, a ver, se miramos o transporte aquí en Vedra, é unha cuestión, evidentemente, Conche ten unha labor excepcional, pero non, unha labor tamén creo moi grande, moi importante por parte do Concello, por parte deste alcalde, volo a decir, fale con Conche se quere, e falemos donde quera vostede, se sale un proxecto de transporte metropolitano en Vedra que vai a transformar completamente Vedra, grazas a labor do acordo, do traballo conxunto de dous concellos, neste caso, de Vedra, que creo que demostramos como se teñen que fazer as cousas. É simplemente unha cuestión de matiz. A partir de aí, mire, eu estou de acordo con vostede, non me está dicindo. Solo un par de matizacións, nada máis. Unha, créame que conozco o tema de memoria, créame que, dende logo, teño falado con esas dúas empresas, teñame que teño feito reunións con as empresas e reunións da Conxellería, e hasta onde chega o poder este alcalde traballou para defender estas empresas, créame de verdad. Por eso non teño ningún problema, evidentemente, en seguir pelexando, e si a través de mocións, facelo. De acordo? Solo un matiz de traballo. Unha, que tamén se me generou duda. Vostede fala que dúas empresas quedan unha terceira. Ese matiz, a mellor temos a mínima duda vostede eu.
Esa empresa, teóricamente, ten un preacordo, pero sabe que é un preacordo.
Xa, por eso digo, temos a mesma duda.
Aquí hai un tema, e é o seguinte. A concesión producese en fases. O problema que teñen estas empresas é que xa viron o que pasou coa primeira fase. Na primeira fase, as empresas que foron en UTE con estas grandes empresas desapareceron prácticamente. Ahora mismo, un ano despois, moitas delas xa quebraron, outras delas abandonan, o xa abandonan porque xa non dan máis. É dicir, que hai un problema real.
A ver, que haxa problemas, eu non teño tantos datos. Eu si estou de acordo que no plantexamento xa era feito aquí, eu estou de acordo, igual que estaba de acordo cando me plantexaron tanto, pois hablábamos meses intentando, bueno, pois que esta xente sobreviva, xa non falemos de que, pero que sí sobreviva. E comprendo, evidentemente, o enfado, a indignación, a preocupación destas empresas, e, como digo, seguiremos apoiando das nosas posibilidades isto. Só faltaba ese matiz, porque teño esa duda. E logo, outra cousa, eu sí que creo que aquí, sinceramente, te digo, hai unha frase que temos que retirar, que na 1, 2, 3, 4, no cuarto párrafo, cando vos, os grandes operadores, que de facto tense repartidas as áreas sobre as que realizarán oferta, iso non o podemos poñer. Eu non teño idea se existe ese pato, non existe ese pato, etc. O resto todo, a moción, non teño ningún problema. Esa frase, home, creo que por prudencia ningún dos que estamos aquí debemos firmar eso. É unha opinión, Dicir, eso...
Si é para aprobar a moción, importa non é nada. Ahora ben, pensar que non o teñen o territorio repartido porque eles mesmos o din. Quero dicir que eles mesmos o din.
Pero eu non podo, eu non podo, creo que, de verdade, por ponerse que os tres estamos aquí non podemos, e outra cosa que despois pensemos, eso non podemos poñer por escrito e por a nova moción. Eso. O resto sí, porque, ainda que sean conclusións, opinións tan basadas en datos que ten vostede constatado, teño eu, etc., é que se pode levar, efectivamente, a que grandes empresas apreten as pequenas, etc., etc. Eso, pero esa frase, entendo eu, Non sei...
Bueno, queda entonces os grandes operadores actúan sobre as nosas micropymes, facendo dúo...
Pode ser máis opinable, menos opinable, pode ser máis certo, menos certo, pero non é unha frase como a outra, de acordo? É unha opinión. Sí, justamente. Dito isto, non teño ningún problema en mañán publicar isto, ou seja, mandarlo aos medios de comunicación. En ese aspecto non teño ningún inconveniente. Evidentemente, volver a gestionar entrevistas, como sempre fixen. En ese aspecto teño as ideas claras e tamén dime as miñas opinións en todos os lados. Bueno, e a nosa forza chegará hasta onde chegue, non?
Bueno, nos, a pesar de moi pouco tempo para consultala, a verdad, nos chegou isto fai unha hora antes do pleno, pero, bueno, lendo, pues, bueno, sí, vale, podemos estar de acordo en que hai que, podemos eliminar esta frase que, bueno, dá por feito cousas das que nos tampouco temos datos, e ustedes non a teñen, pero, bueno, non podemos máis que estar de acordo, evidentemente, hai empresas do Concello afectadas, non temos moito máis que decir, vamos a votar a favor, por suposto.
Pasamos a votar, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Entonces. Por certo, unha duda, de que sea así saltándose un pouco o procedimento. Fogo aquí, pois, as empresas Viaxes Villaute Carmenea, mediante a presente moción, solicitamos que hai que presentan eles ou a...
Sí, presentan a eles, sí,
é unha moción. Bueno, para que veñan, depois un día firme iso.
Como? Despois ya sei como se articula isto. Sí, efectivamente, claro. Alguien ten que firmar isto. Sí, sí. Ponga aí o nome, porque claro, non... Quero pasar para tan frío, porque sempre unha rúbrica...
Bien, entonces tacha. O sea, probamos tan cual, pero tacha. Esto, que son los operadores, que de facto. No, eso sí. Que de facto. Eso, hasta ahora. Pues bastante que no entiendo. Todos los amigos. Bien, esto es un verde. Bueno, pois, vamos ao cuarto punto, que, no, bueno, cuarto, bueno, no, que é sexto punto, xa.
Sexto,
sí. Dar conta do período medio de pago a proveedores do cuarto trimestre do 2019.
Período de pago global a proveedores trimestral, trimestre, cuarto trimestre, ano 19, en días 24,36.
Bueno, e pasamos ao seguinte punto, ou antes falamos de... Ou falo do pleno antes, sí.
No. Ou ao final, como queres, no, sí.
No, non é nada, é simplemente que nos recordaba Vanessa, con toda a razón, bueno, estamos todos juntos aquí, e antes de pasar a contestación, rogos e preguntas, co tema das eleccións, hai que facer ese pleno de mesas, formal, pero hai que facelo. Entón, en principio, quedaría para o martes día 10. Para o martes día 10. Vale. E o pleno ordinario, en principio, sería a semana siguiente. En principio. Horario, a ver, se un pleno dura pouco, te dicimos, vos, a que horas? 8:30, 9, vamos, na noite, sí. Sí, 8:30, sí. A comisión sabedes que será ao mediodía, non? Facémosla. No, fixamos todos juntos. Ah, fixamos a comisión e o sorteo faixe tamén... Vale, bueno, entón será sobre esas horas, vale. Vale, pois, xa comunicaremos, pero, bueno, entón, apuntade... 8 comisión, 8:30 pleno.
8:15 comisión, 8:30.
8:30. Entón, o martes, día 10 de marzo. Bueno, entón, pasamos ao seguinte punto, que contestación ás preguntas formadas en plenos anteriores. Bea, unha primeira onde falabas de que se advirte aos veciños o problema de que non poden verter pluviales as redes, en principio está programado, que esa advertencia xa no próximo boletín. Vamos a ver si a xente non fai caso. Despois, na segunda, falaba sobre os criterios de ceos locais municipais, é certo que as asociacións, etc. Bueno, quer saber se os locais van ter seguro de RC, xa que son locais municipais. Bueno, aí nesa pregunta vertes unha serie de conclusións e afirmacións que, nas que non estamos de acordo, como se dixemos outra vez. En calquer caso, de, como falamos deste ano, para evitar calquer tipo de problemas, confusións, etc., para ese tipo de eventos particulares do que vostedes aluden, estableceuse aquí un formulario específico, ¿no? Un específico donde, bueno, se collen todos os datos do solicitante, en resumidas contas se pon que solicita autorización para uso do local municipal de no lugar de parroquia tal, o día tal, o tempo que formulo declaración responsable, que é isto que está falado con a asesoría jurídica, de que a actividade que pretende realizar no dito local trátese dunha celebración de tipo familiar para, que sea, considerando que ao dito evento asistirán a aproximada X personas. ¿No? Así mesmo, comprométome a velar polo correcto uso de dependencia, súa limpeza, a limitar a entrada no local de toda persoa allea, a comunicar calquera anomalía detectada no local e asumir os gastos por calquera de perfecto que seamos responsables, o casino en Vedra, etc. etc. Digamos que, bueno, establecese ora un procedimento con un formulario e contestando a Yoli que facía unha pregunta, por que porque realmente eran os únicos sitios onde surgía unha cuestión dese tipo, por que? Porque son os únicos as únicas casas culturales, os establecimentos locales, ou, bueno, municipales, que teñen un espacio, digamos, que sin problema algún se pode atar ese tipo de entes particulares. Non? Os únicos que poden, que esas zonas comuns, ese salón de actos, etc., se pode adaptar a facer ese tipo de historias. O resto non reúne, digamos, as condicións ou non son os apropiados para facer ese tipo de eventos particulares. Non? Ah, o do RC.
Non me contesta si vai no, a ver, seguro.
Todos os locales municipales teñen un seguro de RC, todos. Tiene apuntado aquí.
Pero estará incluído este tipo de eventos, porque claro, non foron creados para isto.
A través dun formulario, dunha autorización do Concello.
Ah, vale.
Iso é como...
Ben.
Vale. Bien. Terceira pregunta. Que... Bueno, sobre aquí en internet do Concello se había contestado outro día. A cuarta é un rogo para reparar o xogo infantil no Parque de San Fins, que non sei se está reparado ou non, pero bueno, se tomamos nota xa del. A quinta, quinta que era, a quinta é unha opinión sobre unha...
Bueno,
é igual, non é unha... Vamos a ver. Ora, a sexta. Preguntaba se ten unha factura de Pilar Piñeiro, por escultura de Camela Sacobé, etc. Quero saber se é esa empresa de Candio Patro, se faz outras afirmacións. Mira, pois sí, en Pilar Piñeiro, esa é a empresa de Candio Patro. E a partir de aí, teño que facer unhas cuantas aclaracións. Esa persoa non subiu ao palco na festa do porco en Troi para facer un mitin ao BP, de acordo? Esa persoa, que, por certo, é un artista de reconocido prestigio, e, sobre todo, veciño de Trove, subeu ao palco porque era o pregoeiro da Festa do Porco a Brasa. Como usted sabe, foi a comisión organizadora da parroquia, non o alcalde, quen fala con el para que sea o pregoeiro. Agarre tamén que tanto a comisión organizadora, como eu, como imagino que todos vostedes, non saben, ou non sabemos, o que un pregoeiro vai a decir no seu pregón, xa se é na festa do porco, na festa do viño, na festa da orella, etc., etc. E tamén xa claro, pois acaso, que en 8 anos que levo de alcalde, pois alguén tiña alguma dúda, nunca lle preguntei a un pregoeiro ou pregoeira o que ia decir, e moito menos lle dixen o que tiña que decir. E o que diga un pregoeiro pode estar máis acertado ou menos, pode ser máis simpático ou menos, podemos estar máis ou menos de acordo, pode ser máis prudente ou menos prudente, ou pode gustarnos máis ou menos, pero teño claro que nin que vostedes, nin eu, nin a Comisión Organizadora é responsable do que di. En conclusión, e así teño que decirlle, son falsas todas e cada unha das afirmacións que vostede fai nesa pregunta. A séptima, existe unha factura por importe de 1.270 euros a Adolfo Castro Fernández por atención ao Centro Sociocultural, bueno, hai unha serie de días do decembro de 2019. Se non recordo mal, salvo omisión pola miña parte, a persona que estaba encargado do local de terceira idade tivo un accidente e, mentre non se resolvía a súa institución, pois tivemos que cubrir o servicio neses días a través dunha empresa externa. A octava, volvo a incidir sobre o tema da dedicación exclusiva parcial, sigo pensando que son opinións que non compartimos, non? En canto ás preguntas de Raquel, a primeira e a segunda, porque, bueno, ven sendo o mismo, tamén teño que decirle, mire, que... sí, son o tema de que houve unhas xuntas de goberno, 4 xuntas de goberno, que non se había colgado tal, e que faltaba aí as facturas do 24 de setembro. Mire, vostede fai unha serie de acusacións, considerado que graves, contra o equipo de goberno de forma... creo que de forma temeraria, sin por alguna, e que, de logo, non llevo a admitir. A primeira prova de que, desde aquí, nos oculta información, é que a todos os concelleiros de goberno e a oposición se les pasa a relación de facturas para o seu conhecimento e control. De acordo? Vostede fala de que na página web houve 4 xuntas de goberno onde non se acompañaron esa relación de facturas, que si foi acta, pero non foi a relación. E é certo, pero foi un erro. De acordo? Non foi intencionado. Se fose intencionado, que sentido teria que lles mande a vostede e non as colguen na página web? Vamos, o alcalde sería do género idiota. De acordo? Bueno, pois xa digo vostede. A explicación é máis sinxela e non é tan retorcida. Como vostede sabe, dende fai unha xunta de goberno, a correlación de facturas vai nun anexo. E o único que pasou é que ninguén, empezando por min, se deu conta de que non se estaba colgando na web ese anexo. Así de sinxelo. Foi un erro humano que asumo, por suposto, e punto. Creo, ou me confirman, que están colgadas a todas, incluída, pois eu dicía, a segunda, a do 24 de setembro de 2019, que era a segunda pregunta que vostede fixo. En terceiro lugar, falo o tema do TAS, a cuidación de saúde. Tamén, salvo error ou omisión pola miña parte, que eu saiba, iso foi un servizo que xa na época do anterior goberno do PSOE, cando se pechou o consultorio de Santa Cruz, estableceuse que 2 días a semana fixese o transporte dentro do consultorio de Santa Cruz, máis ou menos a 9 da mañán, e despois unha volta desde o centro hacia lá a unha tarde cos horarios que estuveran. Non? E iso que eu creo que é o que existe. É o certo, e aí teño que entonar a miña culpa, é que creo que na legislatura pasada, creo que precisamente o PSOE, creo, e consideraba lógico que se habese servicio de Ría Samán desde o Consultorio de Santa Cruz, houvese tamén donde había outro consultorio, que era en San Julián. Non? Isto é, ou había nos dous ou ningún, nese aspecto. Non? O cal considera que o momento lógico é que tiña razón, e o cal sigo pensando que tiña razón. Entón, non me aculo, porque a verdade é que tiven ese tema aparcado, e agora, bueno, pues, tomaremos unha decisión xa sobre ese asunto. Non? A cuarta... rememorando atas de pleno sobre preguntas do alcalde no ano 2007, 8-9 sobre un ascensor na Casa Cultural de Santa Cruz. Mira, efectivamente, eu solicitei a instalación dun ascensor na Casa Cultural de Santa Cruz, naqueles anos. Pero teño que dicirlle que o que se instalou ali, por antigo goberno do PSOE, non foi un ascensor adaptado. Se lle pregunta a unha persona de mobilidade reducida, diralle que é máis ben un montacargas. Porque, se non o foi a ver, o que hai ali, vai na estación, xa na casa da estación, vai no pabellón polideportivo, non son de apertura automática, son de apertura manual. Co cal, unha persona que vai no que de rodas non pode acceder. a ese ascensor. De acordo? E iso non é responsable deste equipo de goberno. Iso foi feito no seu momento co goberno anterior do PSOE. Imagino con toda a boa fe do mundo. De acordo? Que aí non estou acusando aquí nada. Simplemente, olha, cada un no seu lugar. Dito isto, sí que é certo que estamos mirando como sería vendo primeiro o coste que teria poder adaptar o nome de Vicente e poñer eso, ver se realmente se pode facer, que creo que hasta fai un ano xernos que non e agora que parece ser que sí, parece ser que poden chegar a adaptarse. Estamos esperando que nos pasen os costes e ver se realmente é viable, que tenemos os costes demasiado elevados para adaptarlos. De acordo? Os tres, son tres, Casa Cultural de Santa Cruz, Pabellón e Casa da Estación, que son os tres que non están adaptados, por dizer unha maneira. A quinta, en relación a todo o tema este de SAF, primeiro deixo a palabra ao secretario.
O Grupo Municipal do PSDG, PSOE, fala dun escrito firmado polo secretario municipal, non é un escrito como tal, trátase dunha resolución da alcaldía. O secretario limítase a firmar a súa notificación igual que as demais notificacións, sexan do pleno ou da xunta do goberno. O secretario non adota ningún acordo, pero notifica-os todos, polo cal non entendo a que ven o da firma. En canto ao informe elaborado por esta intervención que deu lugar ao expediente aberto á empresa Atendo Calidade, responsable do Servicio de Axuda a Domicilio, en función do que se expón no propio informe, aclarar o seguinte. En primeiro lugar, non se trata dun expediente sancionador, non é unha medida sancionadora, senón coercitiva, basada no artículo 194 da Lei de Contratos e así se expón a propia resolución. Dice na pregunta que atendo é a xudicatario do servicio dende o 29 de agosto de 2017 e que, polo tanto, non é responsable dos incumplimentos de abril a xullo de 2017. Pero se a isto lle engadimos incumplimentos que subsisten en febreiro de 2018, según consta na acta de inspección da Xunta, e segundo tamén se desprende da contestación da empresa ao requerimento do 23 de novembro, entonces entenderíase perfectamente. Cando se elabora un informe, na medida do posible, inténtase ser conciso, xa que non se trate de escribir un libro ou de facer unha versión de correccione rusticorum, e é certo que casi todo pode ser mellorable. Non obstante, vostedes solicitaron o acceso ao decreto donde se acorda a penalización, e o mellor non o leeron con suficiente detamento. Buscaron a opinión de alguén menos enterado e, polo tanto, non se fixaron no parágrafo da seguinte páxina que di: os proxectos de intervención de bastantes usuarios non estaban presentados en decembro de 2018. Estamos, pois, case un ano e medio despois de firmado o contrato con Atendo. A maior abundamento, se cabe, este dato se refire a uns incumplimentos concretos, pero hai outros varios, digamos que bastantes, fora dos citados con esa data. Non parece moi responsable pretender desvirtuar unha cuestión objetiva en base a un dato anecdótico. Permítame que lle recorde que o prego técnico en canto ao xeto do contrato di: o SAF ten por objeto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio dende unha perspectiva integral e normalizadora, e fixa toda unha serie de objetivos. Tamén establece que non son os beneficiarios. O servicio atenderá persoas maiores con déficit de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu hábito inmediato. Así pois, o objetivo único son esas persoas, as máis débiles e sensibles, e iso é o que hai que proteger e do que se trata. Pero, ademais, dende unha perspectiva ampla e complexa que abarca moitos aspectos, incluso preventivos. Todas as demás partes que interveñen no servicio teñen os seus dereitos, lóxicamente, pero o que está por encima de todo o principal son os dependentes. Dito isto, en canto a opinión da representación sindical, é unha boa nova que as auxiliares estén tan contentas coa empresa, según vostedes. Pero este expediente de penalización en concreto, se o len, fundamentase sobre todo, por un lado, en proteger os dereitos dos usuarios. Recorde de novo que son a parte fundamental do servicio, e non teñen representación sindical, creo. E, por outro lado, que a empresa cumpla coa oferta. Tamén me parece algo contradictorio que, mentre afirman que as auxiliares están moi contentas, soliciten o resultado da enquisa realizada a estas traballadoras. Pero pode ser unha percepción persoal miña, e se así sinto. Por último, en canto ao motivo da reclamación, ao ler o decreto, terán no claro. En efecto, a empresa leva máis de 2 anos. É posible que se o servicio tiña antes máis problemas e se foron mellorando, sería porque houve reunións, informes e requerimentos ao respecto. As melloras non aparecen solas e de inmediato. En febreiro de 2018 está a acta de inspección da Xunta e o primeiro requerimento formal data de novembro de 2018, como ben se desprende do informe. Polo tanto, non é agora, senón que xa ven de antes, de fai máis de 1 ano. Pero, ao contrario do que parecen pensar, non se quixo forzar a empresa, déronselle uns plazos, insisteuselle. Cambiaron a xerencia a mediados do ano pasado, volveuse a dar un marxen. Pero hai certas cuestións moi importantes, entre elas os cursos, que inciden nunha adecuada prestación do servizo, existindo queixas da parte principal, que son os usuarios. Esos cursos, ademais, foron valorados na oferta de esa empresa. Se non cumple, sería un fraude para as demais, que, por este motivo, non levaron a mesma puntuación. En fin, non se pode exercer unha medida coercitiva sobre algo que aínda non pasou. En canto á cuantía de penalización, 71.000 euros, poden ter a súa opinión. Dita penalización está fundamentada e argumentada. Se vostedes están en desacordo, a vostedes lle corresponde a carga da prova. Deben de xustificálo con argumentos concretos, non simplemente dar a súa opinión, que, como tal, é respetable. Opinar por opinar poden facer calquera dos concelleiros, pero isto non é unha tómbola. Se non hai argumentos, non sirve de nada. Teñen vostedes o seu dereito a defender os intereses da empresa e demais, pero deben argumentálos cunha base real e non pretender coller a mosca polo rabo. Isto é serio e espero que a empresa se utilice argumentos.
Bueno, aquí había a maiores, se tínhamos pensado renovar a concesión un ano de prórroga, se vai facer un novo concurso, iso é algo que estamos estudiando, mirando, comprender algo que bueno, ten que por hora que decir o equipo de goberno, e que non temos decisión tomada, bueno, pois daremos conta de iso, é algo que se está estudiando. E, en canto ás preguntas de FOU, a primeira, aquela resolución bizantina co señor secretario en canto a conta de cotización do concelleiro, pois teño que dicirle que está na conta de cotización de cargos electos. Está na conta de cotización de cargos electos, na conta específica de cargos electos, onde está. Despois preguntoulle ao secretario se unha persona a traballar para o concello, ou nesta persona en concreto, supoño, de maneira continuada, en canto ano, no mesmo. Dime.
No, eu dixi que se había incluído unha, que estaba todo correcto, incluso que a Casa de Dados Social.
De toda forma, xai...
Non podemos inventar e tirar, se os pires están aí tales. Entra ou non entra?
Sí. De todas formas, que dir... A ver, está na conta de cotización de cargos electos. Se o bíblofe, pode ser un apartado que ponga ocupación D, dedo, bueno, a letra D. É os datos que me deron a min desde contratación. De acordo.
Hai algo que a mí me ten que dicir, eu sin ánimo de molestar a ninguén, pero é o ROF que eu saiba, di que é absolutamente incompatible traballar para o Concello e ser cargo electo do Concello, ou me equivoco? Non sei.
A ver, señor Fou, eu xa lle contestei a vez anterior e realmente, pois, eu tamén, en todos os anos que levo, pois é a primeira vez que se dá este caso. É así? Non é un caso realmente abundante. E tal. Pero, está efectivamente, digamos, correctamente establecido e incluso no ámbito da súa sociedade, que podía haber calquera tal, pois está, non nos encontramos con ninguna incompatibilidade, é dicir, nada que diga que eso así non pode encaixar.
non hai nunha.
Entón eu entendo que en Vedra é compatible ser cargo electo e traballar para o concello.
A ver, si un cargo electo, Enrique ou o señor alcalde, son cargos electos, traballa para o concello, traballan, fan as súas labores para o concello como membro da corporación.
Non, secretario, non. A ver, non nos entendemos. É dicir, unha cosa que un cargo electo realice a súa función como cargo electo para o que foi elexido, e outra cosa que un cargo electo realice a súa función como palista para o que non foi elexido, porque que eu saiba, non hai posto de palista que salga nunha elección municipal. É dicir, repito, palista non se elixe polos veciños, o palista municipal non se somete a unha votación popular.
A ver, señor Fou, eu non son capaz de levantar a voz como usted. Teño que falar máis baixo. Pero, mire, eu digo yo que hai. Se usted non está de acordo, é ustede o que ten que demostrar que eso non é posible. Eu non podo cambiar a miña opinión, porque usted mo diga. Eu, a miña opinión, esa non encontrei ninguna incompatibilidade. Que como en 100 cuestións distintas, eu podo estar equivocado, podo estar, pode ser. Eu non encontrei unha incompatibilidade, xa lle dixen a vez anterior, e repito, que non é un caso habitual, tamén o sabemos, pero eu, ao non ver incompatibilidade, non podo poñer ninguna cuestión eso. Se usted, efectivamente, considera que ten uns argumentos e tal, traigos, presentas alegacións concretas, e eso, pero usted ten que traer conclusións. A mí, con que me diga que eso é raro, que non pode, que tal, pues parece ben, pero é así. Non vimos, incluso, xa digo, na Seguridade Social e tal, encaixou, non hai problema ningún. Hasta ahora. Comprende.
E a segunda pregunta que lle fixen, que si existe a posibilidade de que, posto que realiza a labor de palista electo, cree unha relación...
Perdón.
Posto que o noso concelleiro é o palista electo do concello e vai a traballar durante 4 anos de palista electo, que non é un cargo moi habitual, como recoñece vostede tamén, existe a posibilidade de que o noso palista electo cree unha relación laboral que lle permita dentro de 4 anos solicitar a estabilización do seu posto como acontece en outras administracións?
Mire, señor Fou, eu, lóxicamente, primeiro, non son experto nesas cuestións. Segunda cousa, como usted sabrá, sentencias hai para todos os gustos. É dicir, que a legislación pode ir por un lado e mañá salir unha sentencia que diga unha cousa distinta e pasado mañá outra en sentido totalmente contrario. Isto é un mundo moi amplo. E aquí sabemos que pode pasar calquera cousa. Ahora, hoxe por hoxe, este señor, este concelleiro, está, digamos, actuando nunhas funcións concretas, non porque efectivamente sea de unha profesión ou outra, sino que está actuado na súa calidade de concelleiro. Por lo tanto, eu entendo e agora mesmo que este señor, tan pronto termine o seu mandato, acabou. E igual que os outros concelleiros que teñen dedicación exclusiva, que teñen dedicación, non teñan dereito a paro, hasta ahora, pois a esta persona, supoño que se aplicará o mesmo réximen. Terminou o seu mandato, cesou nas súas funcións, en todas. E tampouco, o sea, con mesmos dereitos, non de un traballador, sino de un concelleiro, de un membro da corporación. Ese é a miña
persoa. Claro, o problema témolo cando un cargo electo realiza unha función para que non foi elexido e ocupa un posto de traballo que se rixe por unha legislación específica. É dicir, é unha persoa que está ocupando un posto de traballo. Non é un cargo electo que realiza funcións políticas para o mellor desempeño da xestión municipal. O problema é ese.
Eu entendo a súa inquietude, pero non é unha cuestión que eu pode resolver eu como secretario do Concello, como tal, non podo resolver ese tema
teñen que resolver outras instancias. Porque eu non estou, digamos, en ese aspecto, non podo dicir que pode ou que non pode, porque non teño argumentos. É dicir, non teño nin jurisprudencia, nin informes en donde basarme para dar unha opinión distinta da que tal. Isto non digo, nin que sea unha maneira, nin que sea de outra, simplemente digo que non teño argumentos. Non teño sentencia, non teño tal. Entonces, tamén podo opinar, pero é unha opinión. E a opinión, sin base, pues sigue sendo unha opinión.
Entonces, a conclusión absurdo e directa. Si pode e non pode, ergo pode acontecer. É unha reducción ao absurdo, sabe o que fan os matemáticos? Vale, grazas. Era a aclaración que necesitaba de usted.
Bueno, para aclarar este debate, entendo que dende a Secretaría, en principio, con independencia de que non ten tal, non genera derito laboral. De acordo?
Non foi eso que dixo o secretario. Dixo que non sabe que pode ser ou que pode non ser. Verdad, señor secretario?
No.
Ah!
Señor Fou, dixen que no meu criterio, cando a persona que concelleira cesa, ele non está aquí como, digamos, un traballador na súa profesión, sino en calidade de concelleiro. Polo tanto, na miña interpretación é que cando termino o seu mandato como concelleiro, cesa en todas as cuestións. E incluso, en principio, se lle aplicaría, usted me decía, se efectivamente iba a seguir e tal, non, para min cesa. É igual que os demás concelleiros non ten ni siquiera dereito a paro. Na miña interpretación, xa é o que dixe.
Acabo xa. Mire que o día que nos poñamos a elexir o secretario por votación popular.
Bueno, máis ou menos.
Sí.
Bueno, a siguiente cuestión de fondo, relación ao tema da fibra, que había contado, se creo que se había contestado o outro día, que eran esas cuestións técnicas. Sí, respecto ao tema da fibra, sorprende que o nodo este en Santa Cruz, non este no concello, pregunta, creo, hasta non sei se foi... Son cuestións técnicas, que este en un lugar ou noutro, vamos, non ten nada que ver que xa nunha operación ou noutra, senón é cuestión da, a nivel técnico deles. De todas maneiras, como dixen outro día, en principio, a condición que nos temos é que ao largo do 20 ou 21 vai chegar a moitas aldeas do noso concello. En canto ao informe de garantía estrutural do edificio, de que solicitaches, vamos a solicitar. Todavía non o pedimos, pero en principio vamos a solicitarlo. De acordo. E as preguntas de Yolanda, unha xa contestou ao principio e outra xa contestar outro día do transporte. Entón, pasamos ao último punto do orden do día, que logo se preguntas.
Bueno, boas noites. Bueno, vou empezar por... Bueno, teño... Sobre o tema da humanización dos viales, que me preguntabas algún día, Fou, recentemente, do vial da ADP 8203, o paso aquí polo concello, ali tamén se pedirá, se non recordo mal, bueno, na moción que presentarades en San Julián, e tamén acabáramos nos pedindo ali diante do Terrón. Teño, bueno, según fontes da Diputación, pois esta semana van chegar aos concellos pois unha carta pois dando indicacións do procedimento a seguir para a cesión deses viales, non? Me comunican que, bueno, vamos a ter que facer as xestións con tráfico, porque iso vai a ser unha competencia que vai a ter que asumir o concello. E, bueno, de cara ao próximo pleno, pois quixera que nos contestara se efectivamente se recibeu. E, bueno, e en que situación están os trámites e, bueno, axilizalo o máximo posible, porque desde ese momento pois vai a estar nas nosas mans. Vemos que na última xunta de goberno hai unha resolución da alcaldía que pon: delegando no primeiro tenente de alcalde, don Manuel Costa Carneiro, a adxudicación de contrato menor 2019/C002/00002, adquisición de perforadora para o servicio de abastecemento de auga potable á droguería Ferretería El Sol por razón de parentesco. Esa relación de parentesco, bueno, xa abordaremos en algún momento, pero o que quixéramos era que indique cal é o importe de dito contrato menor, non está colgado na web, e, bueno, polo tanto, queremos comunicarlle que queríamos ver ese contrato, se podemos pasar mañán mesmo a velo. E, bueno, tamén xa lles comunico que queremos, de paso que vimos a ver ese contrato, pois queremos tamén ver ese informe do resultado desa enquisa que se fixo ás traballadoras do SAF, que xa lle pedimos no pleno pasado. E tamén queríamos, se é posible, ver ese contrato que se lle fixo ao señor concelleiro, este que ten tanta polémica. Bueno, aproveitamos xa tamén para preguntar, porque aquí se dan por feito moitas funcións, queremos saber cales son as funcións asignadas a dito concelleiro, porque aquí dan por feito moitas cosas, nós, como non temos un detective, tampouco sabemos que funcións realiza, e a pregunta ben concreta, que funcións está realizando dito concelleiro.
Solo simplemente porque vou acordar unha historia que me habías preguntado de ver as depuradoras. En principio falei con Biaco, van intentar organizar entonces un día de a principios de marzo, me parece, de días de marzo. Digo porque xa fixen a gestión. Más nada porque me acordei. Bueno,
pero, pues, entonces paso a formularte o que lle dixen outro día no PLET, na comisión, que sí, bueno, nos, dentro do noso grupo solicitamos unha reunión con unha visita ás depuradoras que hai no concello, a ser posible en todas, si vamos ben organizados, tampouco nos debería levar tanto, porque queremos con Biaco, que é a que leva o mantemento, e con un experto que nos explique, pois, en as condicións nas que están.
É o que eu pediría, porque me dixeron que, en todo caso, fora unha persona por grupo, se querer, porque chamarome para decir, oi, cantas van a ser, para tener, imagino que son os cascos, os chalecos, etc. Entonces, non sei, direi, vou poñer un número aproximado, e, bueno, logo, xa vos direi, oi, pois, pues, cada grupo unha persona, etc. Será, xa vos digo, será probablemente nos primeiros, na primeira quincena de marzo, si foi o que me dixen.
Cando teño o día concretado, pois, informe, non sei, lle avisamos quen vai a asistir.
Vale.
Porque, bueno, queremos tamén, se é posible, que nos contesten, pois, unha serie de preguntas ao dimensionado que teñen, etc., etc. Queremos que un experto nos explique como están funcionando. Con respecto ao asfaltado de pistas neste concello, señor alcalde, que levamos un retraso, en fin, é bastante insoportable. Hai pistas que están pendientes de arreglar e outras que nin siquiera estaban programadas, e de cara a este ano, no que ademais vimos de enterarnos de que a Xunta vai a rebaixar nun 30% os fondos para este tipo de, bueno, para este tipo de obras. A este concello lle van a corresponder un 30% menos ano electoral, supoñemos que teñen moitos outros sitios onde gastar os cartos. Bueno, é unha opinión, xa sei que me vai decir que non está de acordo, pero bueno. O certo é que, bueno, vamos contar con menos fondos, as necesidades son maiores, e queremos saber que cantidade de diñeiro pensa usted dedicar este ano a un servicio tan básico como este, e si ten pensado contar con nós para priorizar cales son as que máis o necesitan, porque é que se poñan xa, rogámoslle que se poñan xa o choio, porque si espera o brao, despois cando xa salga a xudicación, xa nos metemos no inverno non se pode asfaltar, en fin, e aquí é a pescadilla que se morde a cola. E queríamos saber que se conta usted con algunha previsión e se vai a contar con nós. Despois, con respecto ao tema da madeira, volvemos a incidir sobre o tema da madeira, porque que nos parece que, en fin, non sei canto tempo leva cortada, usted dixonos que era para cumplir co plan, bueno, de bueno, ahora non me sale, exactamente. Pois, bueno, nos vemos que non se cortou arredor dos viales, só se cortou toda a finca, o que fora, e, bueno, xa lle dixemos, non nos parece o procedemento, Bueno, unha parte dela. O mellor é máis grande, pero, en fin, unha boa parte dela. Sí, exactamente, máis do necesario. Bueno, xa lle dixemos aquí que non nos parece a maneira de proceder. Isto, non sei por que, desde este concepto. Primeiro, se tasa, se corta, se paga e pois se corta. Aquí, pois, en fin, se cortou e seguimos esperando que se nos pague. E, bueno, nos dou outro día uns datos sobre un florido de pinos, sobre pino, pero, bueno, tamén había eucalipto e había algún carballo. Entonces, bueno, nos, a verdad, facendo contas, a nos non nos salen. Entonces, queremos saber se se cobrou, canto cobraron por cortala, porque usted digo hubo que retraer de cortala, é dicir, un procedimento para nos escuro, e reiteramos que queremos saber se se cobrou esa madeira. Voy a facer unha pregunta, non sei se me pode contestar agora. A escultura esa de esa camelia, de ese, bueno, donde pensan colocala? ¿Se puede contestarme ahora?
Va a estar en Puente Ulla.
No. Non vou incidir máis sobre ese asunto. Bueno, este mes pasado tuvemos coñecemento por uns veciños de Merín que estaban cortando unha sobreira, que si era centenaria. Bueno, nos puxémonos en contacto con vostedes para saber se tiñan o permiso, con certa que ali había certa disconformidade ca tala desa sobreira, e sabendo que é un árbol, nos non nos conocemos a normativa toda, pero entendíamos que necesitaban permiso, vostedes non sabían, non, e bueno, contactamos ca Guardia Civil e vemos que, en fin, era unha poda. Para unha poda, efectivamente, non se necesita permiso administrativo, pero para o seu corte, sí. Quedou nunha poda porque chegou a Guardia Civil. E, bueno, entendemos como eu xa non piden o permiso, porque con semejante poda que lle puxeron, xa seca, pues, xa vai secar. Non vai a necesitar permiso administrativo. Pero, bueno, pois, en fin, se queremos que, en fin, son as normas que se pon a administración, e con a administración incumpla desa maneira, pois non poñese a cortar un árbore desas características sin o seu correspondiente permiso administrativo, pois non sei en que están pensando vostedes. Pero houberámonos evitado pois, un montón de malestar entre os veciños, en fin.
Bea, ti sabes se hai que solicitar ese permiso?
Bueno, eu chamei a Guardia Civil e efectivamente me informaron que para cortar este tipo de árbol sí necesitan unha autorización administrativa, sí. Teñen que pedir vostedes permiso. Para a poda non, no que se quedou na poda esa, que lle chaman vostedes poda. Para a poda non. Para a cortala sí, para que o sepan, entonces. Para a próxima, se pensan cortala, soliciten vostedes o permiso correspondente.
Ben, eso é o que dix ti e será o que che dixo a Guardia Civil. Eu digo que se nós a queremos cortar, creo que non necesitamos ningún permiso por estar no terreno que está, pero bueno, se a cortamos e temos que pedir permiso, pedirémolo. Se non temos que pedir permiso, non o pediremos, está claro.
Vamos a ver, a árbore está no sitio que está, nun espacio público. Quen ten que pedir o permiso é o concello. Se estuvera nun espacio privado, terá que pedilo o veciño ou a veciña propietaria do terreno. Porque neste tipo de árboles é así, informada pola Guardia Civil. Pero bueno, se ustedes queren talala sin permiso, pues tiren para diante. Sigo usted poñendo en duda o camín me di a Guardia Civil. No di a Guardia, algo saberán desto.
Vea, entonces que lle pedimos o permiso a Guardia Civil. No, digo,
de verdad me estás facendo esa pregunta, de verdad.
Sí,
de verdad me estás facendo esa pregunta.
Estoy tratando esa pregunta.
Hombre, por favor, vamos a ver. A ver, medio ambiente, son a vos de algo.
Entonces,
medio ambiente.
Va, no, entonces estarme contestando a pregunta. Entonces, terás que chamar a medio ambiente, decir ese caso concreto, y a medio ambiente dirache si hay que pedir permiso o no en esa sobrera concreta. Vale.
Polo que vexo, consultaste desde aquela se facía falta ou non facía falta un permiso, porque en aquel momento non tiñades a pajolera idea. Dito polo señor Enrique. Non tiñades idea de se facía falta ou non facía falta.
Raquel, vas a fazer preguntas agora.
Non podo falar.
Non, primeiro que acabe.
Bueno, pois entonces quero que nos informen para o seguinte pleno se se necesita permiso para cortar esa sobreira. Infórmense ben ustedes e así xa non pasamos da Guardia Civil. Bueno, acabanos de comentar que tuvo unha reunión co alcalde de Santiago, con Bugallo. Nos gustaría saber se acordou solicitarlle o asfaltado deses 200 metros de pista que van ali.
Xa te contesto, sí.
Vale, estupendo, moitas gracias. Espero que o faga, ahora só falta que o faga. Vale, pois nada máis.
Sinceramente, creo que me consta que que chamou o concello correspondiente para que mirar, etc. Eso tamén...
Estupendo. Tuvo que chegar un alcalde socialista para facelo. Bueno, menos mal.
Con respecto a tala do... Bueno, a intención de talar ese árbol na parroquia de San Cristóbo de Merín, reitero de que o señor Enrique non tiña idea se tiñan ou non, que ter un permiso, e parece increíble que teñamos tres dedicacións neste concello e sean tan incapaces entre os tres, un del para máis un xurista, de saber ou mandar saber se as actuacións que autorizan facer neste concello cumpren a legalidade. Ahora saberé delo, pero daquela o señor Enrique dixo que non tiñan constancia. Solicitamos o desglose do punto número 6 da Xunta de Goberno Local do mes de febreiro de 2020 en relación á aprobación das indemnizacións por asistencias aos membros da corporación. Pleno, xuntas de goberno, comisións informativas, asistencias mesas, sustitucións á alcaldía e desprazamentos. Queremos saber canto cobra, en que concepto cada un dos concelleiros desta corporación. Igual que desglosan os partidos políticos, por favor, tamén os concelleiros. Chámonos a atención unha factura que hai por un importe de 442,68 céntimos, nunha sustitución dun aluno dun vehículo da Brigada de Obras. Solicitamos ver a póliza dese seguro, dese vehículo, perdón. Con respecto a viaxe a Arxentina, que, por certo, todo isto que pido, mañan xa o veño ver, que aproveito o viaxe, falando de viaxe, a viaxe a Arxentina, constanos os gastos de cancelación de 13 reservas de billetes de voo para a viaxe organizado polo Concello a Buenos Aires do día 3 ao día 13 de decembro de 2019, por un importe de 1.950 euros. Queremos saber cantas reservas tiñan feitas para ese viaxe, cantos finalmente viaxaron, cal era o prezo da viaxe por persona, por que asume ese gasto o Concello, por que ese viaxe tan mal organizado, tan xustos de tempo para falar cos interesados. Solicitamos ver as facturas dese viaxe. Queremos saber o coworking, cal foi o uso do coworking ata o momento, cantas novas empresas fixeron uso del e se na actualidade está sendo usada por alguna. Un momento, que ya me lío. Bueno, por exemplo, unha das... igual é a única, das que estivo traballando ali no coworking, Galicia Eventos e Ocio SL, ou o seu nome comercial CPM, que deixou de ter recentemente a súa sede física no Concello de Vedra, inda que seguramente siga tendo a súa sede fiscal neste Concello. Preguntámonos se pensan seguir contratando a dita empresa para os eventos de ocio do Concello, tendo en contra que temos outras varias empresas de ocio con sede física e con sede fiscal no noso termo municipal, e se pensan seguir contratando a dita empresa pese a que agora ten a súa sede en Lestedo, no Concello de Boqueixón. Ou se, polo contrario, prevalece a relación que esta empresa mantén de parentesco con María Jesús Piñeiro Caldelas. Creo que xa dixo a miña compañeira, pero xa non vou repetir, que queremos ver o informe da proposta de elaboración polo secretario relativo aos incumprimentos na execución do contrato do SAF por parte de Atendo. A resposta a esta sanción por parte de Atendo, gustaríanos saber se a dita reclamación vai ser modificada nos incumplimentos de Servital que se lle fan a Atendo,
cada un terá que pagar polo seu, non polos outros veciños, digo eu. Con respecto tamén ao servicio do taxi, non queremos que se faga solamente aos veciños que tiñan antigamente o centro de saúde, senón aos concellos, perdón, aos veciños de todas as parroquias do concello. Hai xente que mellor vive sola, que ten problemas de transporte, e danos igual a parroquia onde viva. Non facemos, non queremos que se fagan bueno, extincións entre os veciños. Nada máis. Diga, dime. Sí, claro, que se establezcan unhas bases, un procedimiento, unha normativa relativa a todo isto.
Vale, mira, facemos unha solicitude, queremos que nos delimiten, se fan o favor, sobre unha planimetría municipal, por que zonas están avanzando estes viñedos que se están implantando no concello. Sobre o de Cándido Pazó, é un comentario que non é unha solicitude. En fin, bueno, é un artista, para o PP, que é decir, tipo Ripollés. En fin, solamente hai que ver o que fai. A calidade, en fin. Por 12.000 euros se costou eso. Traigo yo un grafitero que yo dixe a Santa Cruz, pero vamos, aniquilado. Sobre 12.000 euros, cuidado. Es que luego, claro, non temos cartos para hacer das cousas. Sobre a Lei de Administracións do Estado e os plazos de alegación, tres tipos de alegaciones. Alegaciones ordinarias, alegaciones en trámite de audiencia, alegaciones en planeamiento, todas perfectamente delimitadas, 10 días despois de tal, 15 días despois de tal, en fin. Eu é a primeira vez que observo que nun proxecto de en un proxecto que é necesario de aprobación e tal, as alegacións señan cando lle pete a un, de verdade, se cadra, non é que teña un coñecemento, se cadra non tan amplio como a vostedes sobre a Lei de Administracións do Estado, pero dígame como se clasifica ese tipo de alegación. Non a encontro entre as tres posibles. Que máis? Unha pregunta, acabo de quedar en shock, e é unha pregunta, e necesito unha aclaración, é dicir, non sei se entendín correctamente, a anulación de uns billetes dunhas persoas, dunhos particulares, foron pagados con cartos públicos, dun viaxe que vostede en pleno dixo que era un viaxe absolutamente privado. Eso, señor secretario, eso é posible, porque vostede tamén ten que dicir sobre eso. O seu cargo é secretario interventor, eso é posible.
Fou, que eu non sei de que vai o asunto. Cando me entere, me expliquen e toda a cuestión, tantos podo lle informar algo. De momento, non.
Porque o tema é de, non sei, pero eu creo que eso é totalmente imposible, o sea, que eu saiba está prohibidísimo que con cartos públicos se paguen actos privados e cosas así, ou non? Claro. Vale, nada máis.
Bueno, pois eu, bueno, xa que estamos implantando fibra no concello, quería preguntar se se vais a empezar por, bueno, empezouse por Santa Cruz, no. Ah, bueno. Pois, perdoa.
Nande, eu dixen logo aquí nun pleno. Mira, Nande, a parroquia onde vivía, a aldea onde vivía, é Rogelio. Tomonde e Sol, e Galegos, foron os primeiros 4 núcleos que todavía se está desplegando. Sí, había... É aquí...
Bueno, pois quería saber se cando se implante, esperemos que por todo o concello, máis cedo que tarde, si se van ter en conta esas casas que non teñen línea telefónica. Porque creo que desde Europa agora é obligatorio tamén que esas casas se teñan en conta, aínda que sexa complicado. Bueno, despois tamén quería solicitar, porque, bueno, No último asesinato machista que houve aquí, na última concentración que fixemos, só había dous concelleiros, un do PP e máis eu. É verdade que normalmente sempre ven alguén do PSOE, vea, porque, bueno, por agora había dous, no PSOE, e todos temos problemas incumbintes e todo isto, pero eu quería solicitar, bueno, e sempre ven a concelleira que me dixeron que estaba enfermo, suele vir o alcalde tamén, teño que reconocelo, que me dixeron que estaba reunido ou que sea, pero temos dous concelleiros con dedicacións do concello que deberían estar aí en todas as concentracións, ou senón en todas, nas, na gran maioría, porque digo eu que esa xente que traballa para o concello, en teoría, pode estar liberada para ese ratiño de concentración. Xa non digo o resto, porque todos temos a vida e as nosas cousas, pero eles, queda un pouco feo que haxe solo dous concelleiros porque se dixo ali. É iso.
Moi ben, bueno, pois, boas noites a todos.